Шоллы яшьләре ялгыз пикетларын дәвам итә. Дүшәмбе көнне активист Амирхан Евграфов иртәнге 7-дә Шоллы хакимияте янында ялгыз пикетка чыкты. Ул шул рәвешле татар балалар бакчаларында бөтен чаралар милли телдә генә булырга тиеш дип таләп итте. Элегрәк пикет үткәрүче татар яшьләре машина күпчекләренең кемдер тарафыннан тикшерелүе һәм башка төрле зыян күрүләре турында белдерде. Әмма алар барыбер каршылык чараларын туктатырга уйламый. Шоллыдан тулырак итеп бу хакта Гафиулла Газиз сөйләр.
Бу юлы азатлык яшьләре чарасы Шоллы хакимияте кырында узды. Кулына шигар тоткан Амирхан Евграфов иртәнге сәгат 7-дә бирегә килеп баса. Монда күтәрелгән бердән-бер шигарда мондый юллар язылган: Азатлык татар яшьләре берлеге, балалар бакчаларындагы татар төркемнәрендә театр, концерт, бәйрәм кичәләренең бары татар телендә генә булуын таләп итә. Хакимият бинасына эшкә килүчеләр Амирханның үзен, кулындагы шигарын беркадәр кызыксыну белән күзәтеп китәләр. Ләкин сүз кушып, фикер алышырга, дәгъва белдерергә теләүчеләр күренми. Ялгыз пикетка чыккан Амирханның фикерен без белешәбез.
Әмирхан, менә инде тагын сезнең бүгенге таләбегез шушы балалар бакчалары белән бәйле. Менә ни өчен балалар бакчаларына бәйләнә башладыгыз? Менә шуңа үзеңнең аңлатмаңны бирсәң иде.
Минем ике балам да бакчага җиргәч, бакчадагы татар теле кысылмаса да, ләкин татарча сөйләшү бар, ләкин балалар бакчаларында татар мөхитендә милли рухта тәрбияләү юк. Һәм катыш сөйләшү бик нык таралган балалар бакчаларында. Шуңа менә безнең таләбебез балалар бакчаларында татарча сөйләшүгә булырга тиеш түгел, татарча тәрбияләү булырга тиеш. Татар милли рухта. Һәм дә төрле чаралар, театрлар, концертлар, кичәләр бары тик татар телендә генә үтергә тиеш. Һәм балалар бакчаларында безнең балалар 5 яшькә кадәр бары тик татар телендә генә тәрбияләнергә тиеш, татар телен өйрәнергә тиешләр. Аннан соң инде ана телебез нигезендә алар башка телләрне өйрәнә ала.
Менә син әле үзең артык олык түгел, яшь кеше. Менә инде балалар бакчасында да күптән түгел генә йөрелгән тыктагасыңдыр, бер 15-20 ел элек дип әйтегән димә. Менә шушы вакытта балалар бакчасындагы татар теленең, татар тәрбиясенең торышы ниндирәк иде, хәтерлисеңме?
Мин үзем 5 яшьтән генә балалар бакчасына бардым. Башта рус төркеме булган күрә ярты ел шунда йөргән идем. Аннан соң татар төркемнәре ачылгач, миңа әтиләр татар төркеменә күчерделәр. Һәм анда безнең тәрбиячеләребез татарлар иде. Татар шунда мин безне әти, әни дип чиста татарча сөйләшергә өйрәттеләр. Менә мин үземнең тәрбиячеләремне истә тотам һәм алар безне чын татарча тәрбияләр дип әйтә алам инде.
Менә хәзер инде тәрбиячеләр сирәк калгандыр дип уйлыйсызмы?
Хәзер олы яшьтәге татар апалары тәрбияне әле татарча бирәләр. Ә менә кичә генә әле уку йортларын бетергән кызлар, алар татар телләре инде аларыңны сыек дип әйтә алар. Катыш сөйләшәләр. Һәм дә күбрәк яшь кызларның бакчага килүе теге ипотека алу шуның белән генә бәйле. Аларның максатлары теге әз генә эшләп, аннан соң кашырга, ә теге балаларны милли тәрбия бирәбез дип тырышмыйлар.
Без Амирхан Евграфов белән сөйләшкән арада яныбызга берничә ОМОН хезмәткәре килеп, пикетның максаты белән кызыксынды, фотога төшерделәр, шуннан арага китмәде. Азатлык берлегенең идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдин дә 27 август иртәсендә фикердәше Евграфовның иминлеген күзәтеп тора. Соңгы вакыттагы ялгыз пикетлар белән мәшгул булу аңа бераз кыенлыклар да китерә башлаган. Шушы көннең иртәсенә аның өй янында калдырган машинасының 4 көпчәгендә дә һава булмый. Ул бу күренешне үзенең сәяси активлыгы белән бәйли. Хәзер Дамир Шәйхетдинне тыңлап китик.
Минемчә, бунда бернинди яңалык юк. Бу провокацияларның дәвамы. Кемнәр тарафыннан икән, һәрберебез аңлыйдыр инде, төшәдер. Чөнки моңа кадәр Тәргәт Әхмәдишенең, шулай ук Азатлыкның элекке рәисе, аның машина багына билгесез мәддә салганнар иде. Һәм менә минем дә 4 тәгәрмәшемне тыны чыгарганнармы, тишкәннәрме, әле ансын милиция әйтер, менә полиция әйтер. Менә шундый хәлләргә дучар булдык. Әмма без моңа карап туктап калырга тиеш түгел. Без малга тотынып ята торган кеше түгел, без идеалистлар бит. Эшебезне дәвам иттерәбез.
Менә шушы вакыйга турында инде машинагызның 4 көпшәгенең хавасы булмау хакында инде полициягә хәбәр итәчәксезме?
Минем уйлавымча, моны эшләгән кешеләр полициядан гына куркып тора торган кешеләр түгел. Безнең халык әйтә бит, эт өрә, бүре йөри. Менә без дә шулай эшләячәкбез.
Сез инде менә үзегез шушы эшне, шушы гамәлләрне машинагыз белән булганын, менә шушы инде сәяси активлыгыгыз белән бәйлисезме?
Әлбәттә, бу башкача була алмый, чөнки менә кичә кичтән пикетка чыгабыз дип сөйләшеп куйдык телефоннан. Телефоннар әлбәттә безнең тыңлана, минем шигем юк. Һәм менә иртәнгә безнең шундый хәлләр, тәгәрмәчләр тишек пикетне барыбыр уздырабыз.
28 август көнне дә Азатлык берлеге иртәнге якта ялгыз пикетне тагын уздырырга фаразлаган иде. Ләкин әлеге чара булмый калды һәм аның сәбәпләре безгә билгесез.